Sahabat wanita dimanapun Anda berada saat ini, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi dalam acara Wanita Berpengharapan. Dan bagaimana kabarnya? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai mengenal sirosis bersama Dr. Megawati. Pada bagian kedua, saya mengajak Anda merenungkan topik mengenai mengasihi anak-anak. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa ada ribuan orang di seluruh dunia meninggal akibat sirosis hati setiap harinya. Di Indonesia, penderita sirosis juga masih cukup tinggi. Mari kita mengenal sirosis hati dengan baik agar kita bisa waspada dan terhindar dari penyakit ini. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai sirosis. Semoga bermanfaat untuk Anda dan... Saat ini Dr. Megawati sudah bersama-sama dengan saya. Apa kabar dok hari ini?
Sehat Bu Susi.
Sehat ya. Hari ini kita ngomongin soal sirosis ya dok.
Iya.
Nah ini apa yang terjadi pada liver atau hati kita bila kita menderita sirosis ini dok?
Jadi sirosis itu kondisi terbentuknya jaringan parut di hati akibat kerusakan hati jangka panjang. Jadi jaringan parut ini nanti Bu Susi dia menghambat aliran darah yang melewati hati sehingga nantinya itu secara fungsi hatinya terganggu. Tuh jadi ya, kalau ngomong jaringan parut itu kita seperti kalau luka terus sembuh.
Kelihatan jaringannya kasar
kasar-kasar gitu ya.
Seperti itu. Iya. Itu dalam waktu yang lama ya. Nah,
jangka
kenapa
waktu yang lama.
Bisa timbul jaringan parut itu? Apa penyebabnya, dok?
Virus hepatitis. Jadi orang-orang yang terkena hepatitis atau radang pada hati, hepatitis B atau C, atau karena alkohol.
Karena alkohol ya, bisa. Nah, ini siapa yang paling rentan menderita sirosis? Laki-laki atau perempuan atau anak-anak atau lansia, dok?
Semua
bisa ya?
Semua yang kena infeksi virus tadi, hepatitis B atau
itu,
C.
Bisa mengenai siapa saja ya.
Dan suka yang alkohol ya. Nah, karena tapi kan sirosis ini kan butuh waktu yang panjang, Bu Susi. Jadi mungkin infeksinya pada waktu dia remaja gitu. Tapi sirosisnya itu
nanti
jadi
usia
50
gitu. Oh, baru timbul sirosisnya
iya,
itu.
Jadi rentannya itu sebenarnya bukan karena umur, tapi sirosis ini kan prosesnya panjang.
Panjang, lama ya dok ya. Nah ini tanda-tanda orang menderita sirosis, apa saja tandanya dok?
Tanda awalnya itu tidak ada.
Oh tidak ada ya?
Iya, jadi orang itu paling
seperti
dia...
sehat-sehat saja gitu.
Sehat-sehat saja. Karena banyak sekali orang yang... terinfeksi virus hepatitis B maupun C, tapi dia tidak tahu. Jadi tidak ada tanda-tandanya. Tapi bisa juga kalau yang ada tanda-tandanya kan berarti dia kuning, terus mual, muntah, kulit kering, atau bahkan sampai muntah darah, perut membesar, dan seluruh tubuhnya mengalami bengkak. Nah, itu kalau sudah sirosis lanjut.
Gitu ya.
Tapi pada waktu hati ini terinfeksi pertama kali,
nggak rasa apa-apa.
Kadang-kadang tidak terasa apa-apa, hanya mual sedikit gitu. Tapi kan kita tahu, hepatitis B dan hepatitis C itu yang menyebabkan sirosis pada beberapa puluh tahun kemudian.
Kemudian ya.
Kalau hepatitis A kan tidak. Kalau hepatitis A itu 95% itu sehat.
Sehat ya.
Tapi kalau B sama C itu
nggak bisa.
Lebih ke arah sirosis nantinya.
Nah, kalau orang sudah kena apa tanda-tanda itu, misalnya kuning dan sebagainya, dan sebagainya seperti dokter jelaskan tadi. Nah, untuk memastikan itu bagaimana dok? Apakah harus dibawa ke lab atau apa? Bagaimana untuk memastikan?
Karena kalau kita ngomongkan kuning kan belum tentu hepatitis ya.
Betul.
Kan kuning itu bisa juga karena empedunya tersumbat ataupun yang lain.
Ya, dok, ya.
Kan kita harus pastikan. Dan juga kuning itu bisa hepatitis A. yang tidak menyebabkan sirosis kan. Nah kan kita masih nggak tahu. Oleh karena itu memang harus untuk kepastiannya itu harus tes darah Bu Susi.
Tes darah ya.
Iya, tes darah. Terus bisa di USG, MRI pada perut atau biopsi.
Oh, bisa juga
biopsi
ya.
Biopsi itu diambil jaringan sedikit untuk dilihat di bawah mikroskop.
Apakah sudah virusnya sudah cukup parah atau enggak gitu ya.
Masalahnya kan kalau misalnya orang kulit kuning terus dites darah gitu, dia kuning gitu, tes darah mungkin hepatitis A, B atau C. Sirosisnya itu kan butuh 10-15 tahun lagi.
Gitu ya, Dok ya. Kalau sudah tahu pasti bahwa ia kena sirosis, ini pengobatannya bagaimana?
Sebenarnya sudah tidak ada pengobatan yang spesifik ya Bu Susi. Itu kan artinya hatinya itu kan sudah mengalami
rusak, ya.
Jaringan paru dan mengecil. Kalau untuk diobati, disembuhkan memang tidak bisa. Jadi pengobatan pun itu dilakukan hanya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Lebih parah gitu ya.
Iya. Supaya lebih panjang waktunya. Untuk jadi benar-benar sirosis. Pengobatannya itu dan
itu ya.
Iya. Jadi seperti itu. Dan meredakan gejala-gejalanya. Tapi kalau misalnya mau pengen disembuhkan ya cuma satu, transplantasi hati.
Ganti hati ya. Gitu ya. Ganti hati itu ya. Nah, ini kalau ada orang sampai meninggal dunia,
jadi pada sirosis yang sudah benar-benar sirosis itu Bu, dia mempengaruhi seluruh aliran darah di tubuh, terutama aliran darahnya di kerongkongan. Juga liver ini kan, dia kan fungsinya banyak. Nah, kalau livernya sakit atau gagal fungsi, hatinya gagal fungsi ya, karena sirosis ini, otomatis dia tidak bisa menahan tekanan. Jadi ada varises khususnya, tapi di oesophagus, varisesnya di kerongkongan, di saluran makan. Ya, kalau orang makan sedikit, itu bisa luka, muntah darah.
Oh, itu karena itu ya Dok ya?
Karena itu. Atau di lambung, atau di bagian-bagian mana itu ada varises juga, berak darah. Muntah darah, berak darah. Jadi orangnya meninggal biasanya karena muntah darah.
Muntah darah ya Dok ya? Nah, ini apakah bisa dicegah sih Dok, ini sirosis ini?
Ya tentu saja kalau kita lihat penyebabnya berarti bisa dicegah ya. Yang bisa dicegah itu misalnya hepatitis B. Itu dengan cara vaksin.
Vaksin ya.
Vaksin hepatitis B. Kalau hepatitis C belum ada.
Belum ada ya.
Terus kan penyebab kedua alkohol, berarti jangan minum alkohol.
Itu rentan ya kalau orang minum alkohol ya.
Iya, dan juga pencegahannya itu sesuai dengan cara penularannya hepatitis Bu Susi. Jadi tidak berbagi jarum suntik. Makanya sekarang kalau suntik di dokter, di bidan,
jarum
langsung
baru.
Jarum baru, jarum lama langsung dibuang. Ya, juga aktivitas seks yang aman. Karena kita tahu
pasangan gitu ya Dok ya.
Hepatitis itu karena ditularkan melalui hubungan seks.
Hubungan seks juga gitu. Ya.
Ya, stop alkohol, berat badan ideal.
Idealnya nggak boleh kegemukan gitu ya.
Olahraga,
Dok ya.
Makanan sehat dan bergizi.
Stres bagaimana? Apakah bisa?
Ya kalau stres semuanya jadi bisa ya. Maksudnya stres itu
juga
kan menurunkan daya tahan tubuh.
Betul. Jadi bakteri itu
lebih
atau virus
mudah masuk.
Lebih mudah masuk ya Dok ya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Dok. Sampai jumpa di program berikutnya ya Dok ya.
Sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai mengenal sirosis tadi bermanfaat bagi Anda dan juga bagi keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi kita akan bersama-sama merenungkan mengenai mengasihi anak-anak. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian yang saya sajikan untuk Anda. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.
Kau Bapa yang
Sahabat, bila Anda memperhatikan seorang pengemis yang sedang menggendong bayi dan bayinya selalu tidur, Anda mungkin berpikir bahwa bayi itu pintar, tidak rewel. Tetapi sebenarnya menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa bayi yang digendong dan diajak mengemis itu dibuat tidur sepanjang hari dengan diberi narkoba atau sejenisnya. Jadi bayi itu akan tidur sepanjang hari. Tetapi bila tubuh bayi tidak tahan dengan narkoba, bisa saja bayi itu akan mati. Sahabat, sungguh sangat memprihatinkan. Banyak anak mengalami penyiksaan dari orang-orang yang seharusnya mengasihi dan melindunginya. Sungguh menyedihkan, ada orang tua kandung menyiksa anak-anaknya sendiri, sehingga anak mengalami banyak penderitaan jasmani maupun rohani. Pada waktu yang lalu, kita menyaksikan anak-anak diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ada lagi orang tua yang tega menenggelamkan anaknya di sungai sampai anak itu mati. Dan kita juga pernah mendengar seorang ibu memasukkan anaknya yang baru berusia 2,5 tahun ke tandon air sehingga anaknya meninggal dunia. Dan masih banyak lagi kisah orang tua atau orang dewasa yang memperlakukan anak-anak dengan kejam dan tidak manusiawi. Seolah-olah orang tua atau orang dewasa tidak lagi mengasihi anak-anak. Padahal kebutuhan utama anak-anak adalah dikasihi oleh orang tua atau oleh siapa saja. Orang tua atau orang dewasa seolah-olah lupa bahwa anak-anak yang tidak berdaya itu sangat perlu dikasihi. Sahabat, memang ada banyak alasan mengapa orang tua tidak mengasihi anak-anak. Mungkin orang tua sedang mendapat tekanan besar, sehingga anak-anak menjadi pelampiasan tekanan itu. Ada pula orang tua yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga anak-anak ditelantarkan. Mungkin juga orang tua dari awal sudah membenci anak-anak, karena mungkin anak dianggap tidak membawa untung, malah membawa malapetaka. Mungkin juga ada orang tua yang memang tidak waras, sehingga anak kandungnya sendiri disiksa. Dan masih banyak lagi alasan mengapa orang tua atau orang dewasa tidak mengasihi anak-anak. Orang tua tidak lagi melihat alasan penting untuk mengasihi anak-anak. Orang tua tidak lagi menemukan alasan yang penting untuk selalu mengasihi anak-anaknya. Anak-anak dianggap merepotkan, menjadi beban dan tanggung jawab yang besar, yang tidak mungkin dipikulnya. Nah, bagaimana sekarang Tuhan sendiri memandang anak-anak? Apakah Tuhan menganggap anak-anak tidak penting dan tidak berharga dan tidak perlu dikasihi? Sahabat, ada satu kisah di mana banyak orang tua membawa anak-anaknya agar diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi para muridnya melarangnya dan memarahi orang tua anak-anak itu. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus sendiri ketika didatangi anak-anak itu? Mari kita mendengarkan kisahnya dan kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan anak-anak itu. Saya akan membacakan kisahnya untuk Anda. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sahabat, mari kita mendengarkan kembali perkataan Tuhan Yesus. Ketika anak-anak itu dibawa kepadanya tapi dilarang oleh para muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Sahabatku, anak-anak ternyata sangat berharga. mereka yang memiliki kerajaan surga. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Sahabat, jika anak-anak sangat berharga dan penting bagi Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan bagi orang tua atau siapapun juga untuk tidak mengasihi anak-anak. Anak-anak yang memiliki kerajaan surga, maka tidak ada alasan untuk tidak mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus ingin orang tua dan siapapun juga mengasihi anak-anak seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Sebaliknya, para murid memarahi orang tua dan juga memarahi anak-anak itu. Ketika orang tua membawa anak-anak itu dekat kepada Tuhan Yesus. Ini satu bukti bahwa orang dewasa tidak tahu bahwa mereka pun juga harus mengasihi anak-anak. Orang dewasa pun banyak yang tidak tahu bahwa anak-anak itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus membela anak-anak itu yang sudah dimarahi oleh para muridnya. Dan tidak boleh orang dewasa menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sahabatku, bersyukurlah bila Anda sebagai orang tua memiliki alasan penting untuk mengasihi anak-anak Anda. Puji Tuhan yang telah menaruh rasa kasih itu dalam hati Anda. Tuhan Yesus akan menolong Anda terus mengasihi anak-anak Anda, termasuk membawa anak-anak Anda kepada Tuhan Yesus. Kenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak Anda dan katakan bahwa anak-anak memiliki kerajaan surga yang mulia bila mereka mengasihi dan memiliki Tuhan Yesus. Dan bagi sahabat yang menganggap anak-anak tidak berharga, ingatlah selalu anak-anak memiliki kerajaan surga. Bagi Anda yang menganggap anak-anak merupakan beban Anda, ingatlah anak-anak itu anugerah. Dan bagi Anda yang memiliki segudang alasan untuk tidak mengasihi anak-anak, maka buanglah semua alasan itu. Ketahuilah, anak-anak sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati dan dijaga oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi sahabatku, kasihi anak-anak, entah itu anak Anda sendiri atau anak orang lain. Mengasihi anak-anak berarti Anda memuliakan Tuhan yang sudah menciptakan dan menganugerahkan itu kepada Anda sebagai orang tua. Sebaliknya, bila Anda tidak mengasihi anak-anak, maka Anda berdosa kepada Tuhan, karena Anda sudah melawan kehendak Tuhan. Kasihilah anak-anak Anda selamanya, dan pujilah Tuhan karena telah menganugerahkan anak-anak buat Anda. Anak dilahirkan untuk dikasihi, bukan dibenci, apalagi dianiaya. Anak-anak dilahirkan untuk hidup bahagia. Dan anak-anak akan membawa kebahagiaan buat orang tua bila orang tua sungguh mengasihi anak-anak. Saya akan membacakan kembali perkataan Yesus mengenai anak-anak. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Semoga perkataan Tuhan Yesus ini selalu Anda ingat, agar Anda bisa mengasihi anak-anak Anda dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus, agar mereka mengenal Tuhan Yesus yang menciptakannya dan yang mengasihinya serta memberkatinya. Jangan pernah menelantarkan atau menganiaya anak-anak Anda, tetapi kasihilah dengan kasih yang tulus seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan memberkati Anda.
Thank you.
Sahabat Wanita Berpengharapan, terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan dan selesai sudah seluruh rangkaian acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga sajian kami selalu bermanfaat buat Anda dan juga buat keluarga Anda. Bila Anda ingin menanggapi acara ini atau Anda ingin membagikan pengalaman-pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi lagi, nomornya 081-333-777-386. Saya Susi Makitan, mohon pamit dan sampai jumpa.